Dila Mshvidobi slaparakobs radio tavisupleba, viçqebt gadatsemas dilis saubrebi, romosats gavuzqvebi Nino Gelashvili. Vidre dghevandeli gadatsemis temebze getqodet, getqvit rom sakartveloshi იმყოფება შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ფილიპ რიკერი და დღეს ის შეხვედრებს იწყებს გუშინ ეწვია ის საქართველოს შეერთებული შტატების საელჩოს თანახმად ფილიპ რიკერი შეხვდება მთავრობის ოპოზიციის წარმომადგენლებს აგრეთვე სამოქალაქო საზოგადოებას რათა განიხილონ პოლიტიკურ პარტიებს შორის მიღწეული 19 აპრილის შეთანხმების სრულად განხორციელებასთან დაკავშირებული საკითხები, ასევე საქართველოს წინააღმდეგ მიმდინარე რუსეთის აგრესია და ქვეყნის ოკუპაცია. მოლაპარაკებები გაიმართება საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან, თავდაცვის მინისტრთან და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან. მოგვიანებით დაგეგმილია ფილიპ რიკერის პრესკონფერენცია, რის შემდეგაც გაიმართება შეხვედრა ოპოზიციური პარტიის ლიდერებთან. Salchos Tanakhmat Shertebuli Shtatebis Sakhamtsipo Mdivnis Moadgilis Movaleobis Shemsrulebis Viziti Gagdzaldeba Regionshi Ukve Somkhetsa da Azerbaijanshi Sadats Is Asebe Shekhvteba Tavrobis da Samokhalako Sazogadobis Asebe Biznesis Tsaromadgenlebs Rata Ganikhilon Ormkhrebi Prioritetebi da Mtian Qarabakhtan Dakavshirebuli Sakitkhebi Aeseti Gakhlavt Gegma Regionuli Vizitisa Sakhamtsipo Departamentis Magalchinosnis რაც შეეხება ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემას, გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ შევეხებით შუქრუთის მცხოვრებთა პროტესტს, სოფელ შუქრუთის მცხოვრებთა პროტესტს, რომელიც უკავშირდება კომპანია ჯორჯიან მანგანეზის საქმიანობას წლების განმავლობაში მიმდინარე საქმიანობას, რამაც მათ საცხოვრებლებს, მათ უსაფრთხოებას სერიოზული პრობლემები შეუქმნა, სასიცოცხლო მნიშვნელობის შეიძლება ითქვას. მშრალი შიმშილობა გამოაცხადა მათმა ნაწილმა 4 ივნის გასულ კვირაში და ამის შესახებ რადიო თავისუფლება ვრცლა წერდა თამუნა ჩქარეულის მასალა შეგიძლიათ ნახოთ მათი მოთხოვნების და განწყობების შესახებ ბევრს გაიგებთ რა ვითარება არის ახლა გუშინ გამოქვეყნა ჯორჯიან მანგანესმა განცხადება რომ გუშინ შედგა მოლაპარაკებები და ის წარმატებით დასრულდა ჩვენ ამაზე ვილაპარაკებთ ჩვენს გადაცემაში დღეს ჩვენ სტუმართან ერთად გადაცემის მეორე ნაწილში კი ნინო წმინდის ბავშვთა პანსიონის ირგული მიმდინარე მოვლენებზე ვიმსჯელებთ რა მდგომარეობა ახლა როგორია სტატუს კვო რა არის ის რაც უკვე შეგვეშალა და შეცდომებია დაშვებული და რა რისკები არის წინამ პროცესში პირველ რიგში რა თქმა უნდა ბავშვებისთვის მივესალმები ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს სოციალური სამართლიანობის ცენტრის წარმომადგენელს სათული ჭუბაბრიას დილამშვიდობის
დილამშვიდობის მადლობა მოწვევით
დავიწყებ ვიცით მშრალი შიმშილობის შესახებ დღეს მეოთხე დღეა არ ვიცი რა მდგომარეობა ახლა და რა სტატუსი და დამაბნეველი იყო ცოტა ეს განცხადება და სამწუხაროდ ვერ შევძელი გადამოწმებადილით რა ინფორმაცია გაქვთ თქვენ
დიახ ბოლო ეს რამდენიმე დღეა კომპანია გააქტიურდა კომუნიკაციას ახთენდა ამ მოსახლეობასთან და იყო ცდელობები რომ მოლაპარაკების სივრცე კიდევ გახსნილიყო ფაქტობრივად ამ განცხადებით გავიგეთ ჩვენც რომ მათ ისევ მოლაპარაკების მაგიდასთან გადაწყვიტეს იმუშაონ დაბრუნდნენ ეს შეიძლება იყოს რაღაც ტიპის მოდერატორთან ერთად წარმართული პროცესი დაველოდა თუნდაც თვითონ მოსახლეობა რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ეს პროტესტში მონაწილეები ამასთან დაკავშირებით რა დაცვის გარანტიები ჩავლენ ასე ვთქვათ ახალ ფორმატში მოლაპარაკების რომ ავხსნათ რა სახე ქონა მათ სადა კომპანიას შორის ურთიერთობას აქამდე ყოველთვის უნდა აღინიშნოს რომ ეს იყო რაღაცაზე პირსიტყვიერი დაპირებები ეს იყო არაფორმალური ტიპის შეხვედრები და რაღაც ეტაპზე ბოლოს უკვე აი დაახლოებით 10 დღის წინ პირველად ამ ადამიანებმა იხილეს წერილობითი კონტრაქტი რომელზეც ვერ შეთანხმდნენ და აი აქ დაიხურა მოლაპარაკების სივრცე რის შემდეგაც თბილისში გადმოვიდნენ პროტესტისთვის
შეერთებული შტატების საელჩოსთან ამავით წელს მეთქვა ვინც არიცის ჩვენ.
დიახ, ну აქ საუბარი იყო იმაზე რომ რაღაც თვეების განმავლობაში უგულებელ ყოფის შემდეგ როდესაც უკვე შიმშილობაც დაწყებული იყო და მოლაპარაკების სივრცეც ასე თქვა დაიხურა ვერ შეთანხმდნენ მის მერე გადაწყვიტეს რომ პროტესტის რაღაც ესკალირებისთვის მეტის ხილვადობისთვის ყურადღების მიქცევისთვის და მეტის ეწოლის მოხდენისთვის საქართველოს მთავრობაზე მნიშვნელოვანი იქნებოდა უცხო ქვეყნის საელჩოსთან აი ამის გაპროტესტება. ამ დღეებს შიც ფაქტობრივად იქ არავინ გამოჩენილა სახელმწიფოს წარმომადგენლებიდან.
ეს რა იყო ამ ესეთ
ხო? დიახ, ანუ მოლოდინი უნდა ქონოდა და ქონდა რომ ადგილზე ჭიათურაში თუ ეროვნული ბოდიში ადგილობრივი დონის ხელისუფლება მუნიციპალიტეტიდან იყო გამქრალი და ანუ არანაირ ქმედით როლს არ ასრულებდა. შემდეგ უკვე თბილისში გადმოაცლებისას ესეც დავინახეთ რომ არც ცენტრალურმა ხელისუფლებამ გადადგა რა იმენაბიჯი არ გამოჩნდა, არანაირი ტიპის განცხადება არ გავრცელა, არანაირი კომუნიკაცია არ დაამყარა მოსახლეობასთან და საბინიერდ გამოშა სახალხო დამცველი გააკეთა განცხადება მოწოდება ეკონომიკის სამინისტროს მიმართ. ჩვენი ორგანიზაციაც სოლიდარობის მხარდაჭერის როლით, ასე ვთქვათ, მუშაობდა ეს დღეები ამ მოსახლეობასთან, მაგრამ ისე და ისე უშედეგოდ და მივდივართ ალბათ იქითკენ, რომ ყველას სურს ეს დარჩეს რაღაც კერძო ტიპის დავად და აი ისე კომპანიას და მოსახლეობას შორის მოლაპარაკების საგანი იყოს. მაგრამ აი ამაზე უნდა გავაკეთოთ განმარტება, რომ რა ტოტოვებთ ამას როგორც კერძო.
ყველას სურს თუ ბრძანებთ ყველას, ანუ
კომპანიას, სახელმწიფოს, ხელისუფლებას, რა თქმა უნდა, ისინი ვინც არჩანან და ისინი ვინც მეტ პასუხისგებლობას ამ საკითხზე არ აიღებენ, ეცდებიან ახლა რომ ეს იყოს რაღაც მხოლოდ 10 ოჯახთან კერძო ტიპის შეთანხმება. რაც ესე არ უნდა დავუშვათ ფაქტიურად სუცოტა იმ მედიაციის პერიოდში, რაც შეიძლება წარიმართოს, ამას ჭირდება მეტი რაღაც ხილვადობა, გამჭვირვალობა, დაკვირვებაც, რა მოხდება, რა შედეგს მიაღწევს ეს ხალხი.
სვენელს თუ კი ახლა შემოგვიერთდით, გეტყვით რომ სოციალური სამართლიანობის ცენტრის წარმომადგენელი თათული ჭუბაბრი არის დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. გადაცემის ამ ნაწილში ვლაპარაკობთ შუქრუთელთა, სოფელ შუქრუთის მცხოვრებთა პროტესტზე. 4 ივნისიდან მშრალ შიმშილობაზე გადავიდა მოშიმშილეთა და პროტესტის მონაწილეთა ნაწილი და გუშინ საღამოს, მოდი წავიკითხავ, მოკლე არის ეს განცხადება, რომელიც გამოქვეყნა ჯორჯიან მანგანესმა. გუშინ საღამოს გამოქვეყნდა ასეთი განცხადება კომპანიის მიერ, რომელიც იქ ეწევა მომპოვებით საქმიანობას. 6 ივნისის მოლაპარაკებები წარმატებით დასრულდა ჯორჯიან მანგანესის დირექტორთა ბორდის წევრის თემურ ხონელიას მედიატორობით. პროტესტის მონაწილეები კომპანია შუქრუთი პლუსის შეთავაზებას დათანხმდნენ. დღეს მხარეებმა რამდენჯერმე გამართეს მოლაპარაკებები კონსტრუქციული დიალოგის შედეგად. მხარეები შეთანხმდნენ, რომ პროცესები მოლაპარაკებების მაგიდასთან გადაინაცვლოს. მიღწეულ შეთანხმებას საბოლოოდ იურიდიული ძალა ექნება. ხელმოწერის პროცესსა და მის აღსრულებას ჯორჯიან მანგანეზი გაუწევს მონიტორინგს. მე შეიძლება ბევრი არაფერი მესმის ასეთ პროცესებში, მაგრამ მედიაციას მხარე თავად როგორ უწევს და ხელმოწერის პროცესს მონიტორინგს
ერთ-ერთი ამ მთელი ეს პერიოდი ხარე და ჯორჯან მანგანესი ჩდებოდა როგორც მედიატორი. პრობლემაც ეს იყო, რომ ის მედიატორობდა მისსავე ქვეკონტრაქტორ კომპანიას და მოსახლეობას შორის. ის ამბობდა, რომ მე არანაირი პასუხისგებლობა არ მეკისრება, ეს არის შუქრუთი პლუსი, რაღაც კომპანია, რომელიც მხოლოდ ერთი წელია რაც გაჩნდა და მუშაობს ამ სოფელში და ეს უნდა ყოფილიყო ვითომ შუქრუთი პლუსსა და მოსახლეობას შორის დადებული შეთანხმება, ხელშეკრულება, ასე შემდეგ. ეს იყო ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც პირველ ეტაპზე დაიხურა, ასე ვთქვათ, ეს მოლაპარაკების სივრცე. ამას მოყვა ნელ-ნელა ის, რომ კომპანია გამოჩნდა და მზაობას აცხადებდა, რომ მედიაცია სხვასაც გაეწია, ასე ვთქვათ, ის არ ყოფილიყო მედიატორი. თუმცა აი ამას სჭირდებოდა შეთანხმება, ისეთი ტიპის და გარანტიები, რომ არავინ დარჩენილიყო მოტყუებული პროცესში. აქამდე ჯერ არ მიუსვა რო გითხრათ რომ ყველა მხარე გააცნობიერა და იცის რა პროცესში შედის, რა ფორმატით და რა გარანტიებით, ეს ესე არ არის. კომპანია ჯერჯერობით წარმოაჩენს მხოლოდ იმას, რომ მას აქვს რაღაც ინტენსიური მცდელობები, რომ მოლაპარაკების მაგიდასთან მოიყვანოს ეს ადამიანები, მაგრამ იმდენად რამე თვითონ ვერ იქნება გარანტორი ვერანაირი ბალანსის, ვერანაირი სამართლებრივი რეგულირების აი ამ ფორმატისა. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ახლა რა ფორმატს შევუდგენთ აი ამ პროცესს სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების, ახალხო დამცველის დახმარებით და ასე შემდეგ.
თქვენ ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა ძალიან ეს სტრუქტურიზებულად ისტორია ამ ამბის და ის თუ როგორ არის დღეს ესე ვთქვათ სიტუაცია განაწილებული. პრობლემები, ვთქვათ, საიდან წარმოიშვა, რა პოზიცია აქვს მოსახლეობას და ასე შემდეგ. ვიდრე ამაზე გადავიდოდეთ, მსმენელს თუ კი სურს საუბარში მონაწილეობა 2988-327-ზე უნდა დაგვირეკოთ, 2988-327-ზე. ორი კომენტარია მოსული და ორივეზე ბატონ მერაბს მივმართავ, თხოვნა იქნება ჩემი თავი შევიკავოთ უზრდელობისგან, პირდაპირ ამას დავარქმევ თქვენი კომენტარის სტილს. რა შეხება ღელვას ჩემს პირბადეზე, არ ვიცი, ასე თვეებია უკვე ასე ვზივარ ეთერში, როდესაც სტუდიაში არის სტუმარი, რა თქმა უნდა დისტანციური ჩართვების დროს ამას არ ვაკეთებ და ამას ძალიან კონკრეტული ჩვეულებრივი მიზეზი აქვს, არ გეტყვით რომ მომწონს სიამოვნებს პირბადით საუბარი, მაგრამ დავიცავ ამ ასე ვთქვათ რეგულაციას ყოველთვის, რომ სხვას არ შევუქმნა საფრთხე პირველ რიგში ჩვენ სტუმრებს, რა თქმა უნდა, და ამაზე ნუ ინერვიულებთ და მგონია რომ ძალიან მნიშვნელოვან და პრობლემურ საკითხზე ვლაპარაკობთ იმისთვის რომ ამაზე მოცდეთ და თუ შეიძლება ჩემი თხოვნა იქნება თემასთან დაკავშირებით მოიწეროთ კომენტარები, იქნება თქვენი პოზიცია ეს თუ შეკითხვები დასაშვებ ნორმებში გამოხატული. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რა შეეხება ამბის ისტორიას, რომელიც წლების წინ დაიწყო და თქვენ წერთ რომ მაშინვე როცა გაფორმდა ეს ლიცენზია 40 წლიანი ცხადი იყო რომ ეს საქმიანობა გამოიწვევდა პრობლემებს მოსახლეობისთვის, რადგან უნდა შეხებოდნენ, ასე ვთქვათ, იმ ტერიტორიას და იმ ადგილებს, რის ზემოთაც ხალხი ცხოვრობდა.
დიახ. პირველი მოხდა ეს ნამდვილად, რომ გაიცა ლიცენზია ისეთი სანაბართო პირობით, რომ საცხოვრებელ ადგილებთან სამოსახლო არეალებში შეეძლო კომპანიას მოეპოვებინა ესეთი წესით ეს მადანი. ეს 2006 წელს გაცემული 40 წლიანი ლიცენზია და ნელ-ნელა უფრო მწვავდება ეს ეკოლოგიური კრიზისი, რაც ფართოვდება მოპოვება. ყველაზე უფრო ესეთი გარდამტეხი თარიღი იყო ასე ვთქვათ 2017 წელს, როდესაც დაინიშნა სახელმწიფო მმართველი და კიდევ უფრო დაიხურა ეს სისტემა, რო დავარქვა სისტემა, იმის გამო, რომ გარემოს დაცვის სამინისტრო აღარ ატარებდა ინსპექციებს ამ რეგიონში, თვითონ სახელმწიფო მართვას დაევალა კონტროლი სანაბართო პირობების შესრულების შესახებ და აღმოჩნდა ისე, რომ პირიქით უფრო გახშირდა მოპოვება, პირიქით უფრო საფრთხის შემცველი მეთოდებით მოიპოვებს ეს კომპანია და არ გვაქვს მონაცემები, არ გვაქვს პასუხისგებაში მიცემული არ არის არავინ, არ ვიცით ვერც დავადგენთ, თქვათ, დარღვევით არის ალიცენზიო პირობები, თქვათ, რაიმე რეგიონებში ეს მოპოვება თუ არა. Ну, მუშაობთ, გამოთხოვილი გვაქვს ინფორმაცია, თუ მოგვეწოდება, თუ შეიქმნა მსგავსი ინსპექტირების ანგარიში გვეწოდინება, მაგრამ ეს იყო უკვე ანგარიშები, რომელსაც თვითონ სახელმწიფო მმართველი წარუდგენდა სასამართლოს მას შემდეგ, რაც ის 2017 წელს დაინიშნა და ასეთი ტიპის დოკუმენტზეა საუბარი. პრობლემა ის წერს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ კრიზისი მწვავდებოდა სოციალური თუ ეკოლოგიური, 2020 წელს ამ ადამიანს სახელმწიფო მმართველს 23 წლამდე გაუხანგრძლივეს კიდევ იქ მუშაობის უფლება. სახელმწიფო მთლიანად გამქრალია, ასე ვთქვათ, პროცესიდან, არამხოლოდ ამ ინსპექტირების ნაწილში და ასე შემდეგ, არამედ ის არ ჩანს მოსახლეობასთან აი ასეთი ტიპის მოლაპარაკებებისას, რასაც წუხილია კომპენსაციის და განსახლების საჭიროების გამო.
წუხილიო, ბძანეთ, რა თქმა უნდა, ამაზე მეტია. მაგრამ რა მაინტერესებს, იცით, დაშჭირდა თქვათ ასეთი მწავე გამოხატვა პროტესტის შიმშილობა, შემდეგ შრალი შიმშილობა საელჩოსთან მისვლა, რომ ყურადღება მიექცია ვინმეს. რეალურად როცა ასეთი პრობლემა იქნება, აუ მაინც და მაინც არ ვიცი ჯვარისტარია ყოველას და ცხერპლი უნდა იყოს ან რაღაც თქვა ტრავმა უნდა მიიღოს ვიღაცა მძიმე თუ ანუ მანამდე ხომ არის რაღაც პროცესი რაც გამოტოვებულია
რაღაც მაგაშია
ფრიგებლები რაც გამოტოვებულია
არ არსებობს ეს პასუხი არ არსებობს სტანდარტი რა სტანდარტითაც უნდა ემუშავა თქვა კომპანიას ეს სტანდარტი არ დაუდგინდა მას ეროვნული კანონმდებლობით სახელმწიფოს მიერ და ასე შემდეგ კომპანია შესაბამისად მოქმედებს ისე როგორც მისი ხარჯ დეფექტურობიდან გამომდინარე ასე ვთქვა რამდენიმე შემთხვევაში თუ კი პროტესტს განაცხადებს მოსახლეობა ასე დროს იწყებს კომპენსაციებზე საუბარს. ის არც იღებს ვალდებულებას, ის ხშირ შემთხვევაში ამბობს, რომ ჩემ მიერ მოპოვებით საქმიანობით გამოწეული არც არის ეს ზიანი. ხშირ შემთხვევაში მიზეზ შედეგობრიობის დადგენა უწევს ამ მოსახლეობას იქ ექსპერტიზა იმისთვისაც სჭირდებათ, რომ ეს მიზეზ შედეგობრიობა დადგინდესო და იმ შემთხვევაში თუ აი კომპანია თან ხვდება, რომ კომპენსაცია გადაიხადოს პროტესტის გასაქრობად, ასე დროს დგება შეთანხმებები. კომპანია დღემდე იძახის, რომ ჩემ მიერ განპირობებული კი არის ეს ზიანი, მაგრამ იმიტომ რომ არ იყოს პროტესტი საფალში, იმიტომ რომ ჩემი მოპოვებით საქმიანობა განივრცოს და არ შევიზღუდო, კი ბატონო, მე დავაკომპენსირებ. ანუ პრობლემა იმაშიც არის, რომ პასუხისგებლობას კომპანია არც იღებს და სახელმწიფო ამაზე არ რეაგირებს შესაბამისად, რომ ის არ იღებს
აპასუხებს. სვენელი ყავს ხაზზე უკაცრავად. და ასე ერთ-ერთი მაყურებელი გწერს. მე არ მყოლია პირადად ჯორჯიან მანგანესის წარმომადგენელი, არ ვიცი რას გულისხმობს ბატონი, რომელიც გწერს კომპანიის მართველი, რომ ამბობდა თქვენს გადაცემაში ერთი თუ ორი კვირის წინ 80000-დან 200000-ამდე მივეცით თითოეულ ოჯახსო.
დიახ.
თან მაგაც საკუთრებაში დარჩება სახლებიც, რომ მარტო რამდენიმე ოჯახი იყო წინაამდეგიო. ეგეთი თანხებით მოშორებულ სოფლებში თუ თბილისში შეეძლოთ საცხოვრებლის შეძენა, მაგრამ კომპანიის მხრიდან იყო გასაკვირი მასეთი თანხების გადახდით, ყიდულობენ ხოლმე და აიღებენ დაშლიან შენობებს, რომ მუშაობაში ხელი არ შეეშალოთ და მომავალშიც მუდმივად არ მოუხდეთ ფულის გადახდაო. სმენელსაც მოუსმინოთ და შემდეგ ერთად უპასუხეთ, თუ შეიძლება ყურსასმენი რომ მოირგოთ. დილო მშვიდობის, გისმენთ. გამარჯობა.
დღე მშვიდობის.
გამარჯობა.
სრულიად საქართველო, მთელი საზოგადოება, მიუხედავად იმის, რომ თუ ეკონომიური, თუ რა ვიცი, რა მიმართულებით გინდა, რომ პრობლემა არა გვაქვს. დღეს ძალიან მწვავედ დგა ინვესტორების დამოკიდებულება დამსაქმებელთან. ამავე დროს ნამახვარი და ალბათ კიდევ მრავალი სხვა. განა საზოგადოება რომ მიაწვდინა ხელისუფლებას თმა, რომ შემოსული ინვესტორი მათ შრომას არ უნდა უცხაურებდეს, აუცილებელ და აუცილებელი შრომის პირობები. Ну, რა ვიცი, მრავალი სხვა. ახლა ნამახვარი. კი ბატონო, 200 დღე, 300 დღე, 400 დღეში თუ არ გადაწყდა, ესე რა უნდა ვივაურაოდოთ? ვითომ ყრუყავს ჩვენი ხელისუფლება და ან არ ესმის, ან უკვე გადაწყვეტილი აქვს თავისი დამოკიდებულება და თავში გვაუხლიათ მობეზრებაც და გაჩერდებიანო ასეთი დამოკიდებულება მთავრობისა. ალბათ დამეთანხმებით, რომ არ არის მოსაწონი. მესამე მწვავე საკითხი, ეს ნინო წმინდა. აი ახლა მაპატიონმა, საზოგადოებრივმა ორგანიზაციებმა, სოროსელებმა, რო აყაყანდებიან რაღაცაზე, ან სამართლებრივად მსჯელობთ იურისტები, კაცო, სამართლებრივად მსჯელობა და აზროვნება ის კი არიან, რომ მამაუებს, მეუფეებს, ეკლესიებს ეცენ, ეკლესია ვერ პატრონობს ეკლესიას, ნუ არ მინდა რომ ზედმეტი ფრაზებით შეგაწუხოთ. ერეგეთი ნინო წმინდაში თუ ვინმე აღზრდელმა თუ მომლელი თუ რომელიმე პერსონალმა აღსაზრდელის მიმართ ჩაიდინა შეუფერებელი საქციელი, იმ პიროვნების მიმართ დადგეს პასუხისგებლობის საკითხი, თუ შეიძლება აღარ გაიმეოროს გამოსწორდეს, არ არის ქვეყანაზე საყვედური შენიშნა იმ აღსაზრდელთან, იქნება იმ შემთხვევაში ის აუცილებელი გამოსაყენებელი იყო. Gana tu mama.
Rai, აუცილებელი გამოსაყენებელი. Ამაზე გადაცემის მეორე ნაწილში ვილაპარაკებთ, უბრალოდ რომ აღარ შეწუხდეთ გისმენთ და დავიმახსოვროთ, ვეცდები დავიმახსოვროთ თქვენი ეს.
ხო, აი რამე და ხალბატონო ნინო, თავრობა ცალკედგა, საზოგადოება ცალკედგა, თავრობა ყრუ არის და აი კიდევ ალბათ რო არ მინდა წაგართოთ, ასეთი თავრობა ჩვენ არ გჭირდება. მაგრამ რაში გჭირდება ახლა ამერიკის საერთოსთან თავის დამცირება? Isla da Michele Chaerio. Rin aris is kali gamoqovs erti talsa bitum sakmes gvitsasligebs. Mashin tavide sheni mtavroba da dasvan is Amerikis resti.
Madlob. Didi madloba. Didi madloba gaziarabistvis და აუცილებლად გავიხსენებ თქვენს ამზარს და თქვენს ამ პოზიციას მეორე ნაწილშიც, რაც შეეხება ჩვენს თემას, რაზეც ახლა ვლაპარაკობთ.
Დიახ, ანუ რო დაუბრუნდეთ ამ საკითხს მოლაპარაკების ფორმატს, ასე ვთქვათ, რომელიც ძალიან უნდა რომ შედგეს ამ კომპანიას და რომლის თვისაც ჩვენ ხედავთ საჭიროებას, რომ გამოჩნდეს სახელმწიფო. პირველი, ესე იგი, ეს მოდერაცია თუ ურთიერთ მიმართება, რაც უნდა რა კომპანიას ქონდეს მოსახლეობასთან, არის პრობლემური იმის გამო, რომ მას დაჰყავს 10 მოსახლესთან ამ საკითხის მოლაპარაკება და არ აზოგადებს, არ მიიჩნევს, რომ ეს არის მთლიანად მისი საქმიანობისთვის დამახასიათებელი პრობლემა და რომ ეს შედეგები მერე უნდა განივრცოს სხვა მოსახლეებზეც.
რა დასტურებს სხვა რეალობას? დოკუმენტურად ვგულისხმობ.
აი იმაზეც რომ ვისაუბროთ, რა რაოდენობის თანხა დაიხარჯა თქვა კომპანია, ძალიან ხშირად საუბრობს მაღალ რიცხვებზე, იმაზე რომ ეს მისთვის ძალიან ხარჯიანია კომპენსაციის გაწევა, მაგრამ რეალურად ძალიან დაბალი გამჭვირვალობა აქვს ამ საკითხს იმისთვის, რომ მეტი დამაჯერებლობა მქონდეს მის საუბარს. ერთი რომ ეს აუდიტის დასკვნა, რომელიც აფასებს და ადგენს ამ თანხის ოდენობებს, არის მისივე დაქირავებული კომპანიის მიერ გაკეთებული აუდიტი, რასთანაც გაჩნდა პირველი უნდობლობა და გახსოვთ სამხარაულის ექსპერტიზას ითხოვდა მოსახლეობა იმისთვის, რომ ვიღაც ობიექტურმა და დამოუკიდებელმა საექსპერტო ჯგუფმა შეაფასოს ეს, და მეორე იმიტომ, რომ კრიტერიუმი შეფასების და მეთოდი ყოფილიყო ცხადი და ასევე შეთანხმებული მოსახლეობასთან, იმიტომ რომ კომპანია ერთ შემთხვევაში თუ ერთ ოჯახთან მოილაპარაკებს, ვთქვათ, ერთი წესით შეფასებას და კრიტერიუმს, შეიძლება სხვა ოჯახთან სხვა კრიტერიუმით აფასებდეს. ესეც შეიძლება იყოს რეალობა და ეს არის პრობლემა. უსამართლობის განცდა მთლიანად რამაც ეს პროცესი აქამდე მოიყვანა.
რადგან დრო ძალიან ისე ჩქარა გაგვირბის და გვეწურება, რა იქნებოდა, მეტი მინდოდა ამ თქვენს დოკუმენტზე საუბარი, მაგრამ პრაქტიკულად თავარ საკი ხებს ხსნით კიდევაც, რაც იქ არის. რა იქნებოდა სამართლიანი და სამართლებრივი გამოსავალი ამ სიტუაციიდან?
ყველაზე სამართლიანი და ყველაზე სამართლებრივი იქნებოდა, რომ ეს არ იყოს პირველ რიგში ამ ორ მხარეს შორის მოლაპარაკების საგანი, თუ რა ტიპის კომპენსაცია უნდა ეკუთვნოდეს ადამიანს, ვისი სამოსახლოს ქვეშაც და არეალშიც მოპოვება იწყება მანამ, სანამ ამ ადამიანებს შეუთანხმებენ. და მეორე, ეს უნდა იყოს სტანდარტი, რომელ სტანდარტსაც განსაზღვრავს სახელმწიფო, ხო? ანუ თუ კი ის მხარე თან კომპანია უარყოფს კიდევაც იმას, რომ ეს მისი მოპოვების საქმიანობით გამოწვეული ზიანია, მითუმეტეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მხარე არ იყოს თვითონ ეს კომპანია, არამედ იყოს სახელმწიფო, ვინც განსაზღვრავს ზევიდან ორივე მხარისთვის ფაქტობრივად რა არის წესი და როგორ უნდა ხდებოდეს ეს განსახლება, გამიჯნა სოფელის მოპოვებასთან თუ თანაცხოვრება მოპოვებასთან და რა მეთოდებით.
წინასწარ არ ხდება ხოლმე ასეთი საქმიანობის, როცა იგეგმება ასეთი გზით მოპოვება, არ ხდება წინასწარ შესწავლა, რას მოიცავს ეს, რა ტერიტორიას, ვის შეიძლება შეეხოს, შეიძლება უშუალოდ ჩემი საცხოვრებლის ქვეშ არ გამოთხარონ, მაგრამ მაინც შემეხოს, თუ კი ვთქვათ, რაღაც მანძილზე ვცხოვრობ და
პრობლემა. ეს საკითხია, რომ ეს მოპოვების გეგმა, ასე ვთქვათ, და რეალების შესახებ ინფორმაცია არ ეცნობება მოსახლეობას და იმის გამო, რომ იქვე მოსახლეობა მუშაობს ამ აღარო ხელისუფლებაში ხშირ შემთხვევაში ისინი არიან ვინც ინფორმაციას ავრცელებენ რომ აი ამ ტერიტორიის ქვეშ ვართ, აი აქ ხდება მოპოვება, ხო? აი ასეთი გზებით შეიძლება ისიც არ არის სწორი, იმიტომ რომ არ სანდოა ის ინფორმაციაც გადაუმოწმებელია და ასე შემდეგ. ამიტომ დაკარგ
ვინ უნდა თქვას ბოლოს სიტყვა მანდ თქვათ სანდო სიტყვა?
А, პირველ რიგში, ანუ უნდა ევალებოდეს ეს გამჭვირვალობა იმ კომპანიას, რომ აცნობდეს, თქვათ, მოპოვების გეგმას და არეალების შესახებ. და მეორე, არ უნდა ქონდეს უფლება, რომ ესე ახლოს მოიპოვოს სამოსახლო არეალებთან. მაგრამ რახან ეს უფლება შეიძლება აქვს კიდევაც და შეიძლება ეს სანებართო პირობების დარღვევა არც არის, რაც ვერ აქამდე ვერ დაგვიდგენია. მაშინ უნდა ერეოდეს სახელმწიფო სუცოტა იმ განსახლების სტანდარტით და იცოდეს რა როგორ უნდა მოეპყრას სახლეს და სათანადო ღირსეული ჯანსაღარემოში ცხოვრების უფლება მაინც არ შეუზღუდოს იქ ცხოვრებ ადამიანებს.
რისი კომპენსაცია უნდა მოხდეს? ახლა რო ვფიქრობ, უშუალოდ მithumetes საფრთხის ქვეშ არსებული სახლკარი შუქრუთში რომ შეაფასო დღეს, ასე ვთქვათ, საბაზრო ფასად ვერ იქნება.
დიახ.
ვერ იქნება სამართლიანობაც,
დიახ. აქ არის საუბარი იმაზე, რომ კომპანია სურჩევნია აფასებდეს ზიანი მიყენებული ზიანის ოდენობას და განსხვავებული სახლების შემთხვევაში განსხვავებულად დადგა ზიანი, მაგრამ საერთო მოცემულობა მაინც ის არის, რომ იმ სოფელში ცხოვრება არის შეუძლებელი, ხო? ერთი ის, რომ საცხოვრებელ გარემოდეს ადგილები აღარ გამოდგება. მეორე ის, რომ ზიანი თუ ამ ეტაპზე შეიძლება მცირეც არის ერთ-ერთ სახლში, მოპოვება გრძელდება, არ ჩერდება და ერთჯერადად ჩემი დაკმაყოფილება ზიანის ანაზღაურებით არ შეიძლება ჩაითვალოს სამართლიან კომპენსაციას.
ანუ იმ ტიპის მაგალითად კედელი გაიბზარა და შელესვის საფასური მომცე.
დიახ.
ხო, ვერ არის.
ვერ შეიძლება, იმიტომ რომ მოპოვება გრძელდება ზიანის მიყენება. გრძელდება შეუძლებელია იმ სოფელში ცხოვრება, ხო? და მე ბოლოს, რასაც მოსახლეობა ითხოვს, ეს უნდა ვთქვათ, მოსახლეობას ურჩევნია, ურჩევნია რა სამართლიანი მოთხოვნაა, რომ შეფასდეს არა მხოლოდ მატერიალური ქონება, ასე ვთქვათ, და ეს ფიზიკურ გარემოზე მიყენებული ზიანი, არამედ ის მიუღებელი შემოსავალიც კი შეიძლება, იმიტომ რომ მათ მეურნეობის წარმოების საშუალებაც აღარა აქვთ. იქ მოსავლიანი აღარ არის ნიადაგი და მთლიანად თუ უნდა დათმოს თან მithumetes სახკარი, ეს უნდა იყოს განსახლების ტიპის სერვისი თუ როგორ თქვა კომპენსაცია მთლიანად, რომელიც უზრუნველყოფს რომ გათვალისწინებული იყოს როგორც ეკონომიკური მასალური ნაწილები ამ განსახლებისა, ისევე არამატერიალურიც, იმიტომ რომ ეს ადამიანები ამდენხანს
სტრესში და ამდენხანს სტრესში და იძულებულს ხდი დატოვოს შობლიური ადგილი.
შობლიური ადგილი. და ერთიც რაც უნდა დავაზუსტოთ, ქონების შენარჩუნების საკითხი, იმიტომ რომ აქამდე როდესაც ზიანს ანაზღაურებდა კომპანია, ის ამბობდა რომ არანაირ პრეტენზიას ქონების ბაზე ქონებაზე არ არაცხადებდა. ანუ ის არ ათმობინებდა ამ ტერიტორიას, ასე ვთქვათ, მაგრამ რეალობა ის იყო, რომ სოფელი იცლებოდა და გადიოდა, ხო, მოსახლეობა. უბრალოდ იმის თქმა მინდა, რომ ახლა ამ ახალმოცემულობაში, ახალი მოთხოვნების დროს ისმის ისიც, რომ მე სრულად განსახლებაც მეკუთვნის, ჩემი სრული დაკმაყოფილება და კომპენსირება საჭირო, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გულისხმობდეს ეს იმას, რომ მე დამათმობინონ ჩემი ქონება. და კერძო საკუთრება იმ სოფელში. კომპანიას ეშინია, რომ ეს ნიშნავს, რომ სამომავლოდაც პროტესტის უფლება ექნება მოსახლეს იქ მიყენებულ ზიანზე მათ სახკარზე. ამ დროს მოსახლეობას ეშინია, რომ მთლიანად დაკარგავს მეხსიერებებს, დაკარგავს თავიანთ მემკვიდრეობას იქ, კულტურულს და ასე შემდეგ. და არის ძალიან რთული კომპლექსური საკითხი, რეალურად რა სტანდარტით უნდა სახდებოდეს ეს ადამიანი, თუნდაც სრულყოფილად დაკმაყოფილდეს, უნდა შეუნარჩუნდეს თუ არა ქონების უფლება მერე იმ ტერიტორიაზე.
ახლა ისე რომ მიუბრუნდეთ, ეს წუთი დაგვრჩას უდასრულებამდე, რა ინფორმაცია გაქვთ აი ამ მოლაპარაკების გუშინდელ ამბებზე, რის თაობაზეც განცხადება გავრცელა ჯორჯიან მანკანესმა?
არაფერი, როგორც დასაწყისში ვთქვი, ჩვენც მაგ პოსტიდან გავიგეთ ფაქტიურად, რომ მოსახლე კომპანიას სურს ეს წარმოაჩინოს, რომ მოლაპარაკების მაგიდა ისევ გაიხსნა და ისინი ერთად ხდებიან მოლაპარაკებისთვის. ჩვენი პოზიციიდან მინდა ვთქვა, რომ ეს მოლაპარაკების მაგიდა ერთის ხური პრობლემურია რომ ისევ კერძო დავათრჩება და სახელმწიფო არჩდება აქ როგორც თავარი განმსაზღვრელი განსახლების მექანიზმისა და კომპენსირების მექანიზმისა, მაგრამ მეორეს ხური სულ რომ ეს მოლაპარაკების მაგიდა გაიხსნას და შეიქმნას, რაც შეიძლება მოსახლეობას უკვე სურს, იმიტომ რომ ძალიან დაღლილები არიან, ნამდვილად მაშინ ყველანაირი გარანტია უნდა ჰქონდეს ამ მხარეს, პრინციპში ორივე მხარეს უნდა ჭირდებოდეს ეს, რომ ბალანსი იქნება დაცული, სამართლებრივად ორივე მხარე იქნება წარმოდგენილი იურისტებთან ერთად და ეს იქნება რაც ფორმალური პროცესი, რომელსაც შეიძლება მონიტორინგიც გაუწიოს სახალხო დამცველის აპარატმა, თქვა. მეტი საჯაროებისთვის, მეტი სანდოობისთვის ამ პროცესში.
შეიძლება თუ მიუშვეს.
დიახ.
ალბათ. ესეც უნდა ვთქვათ. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მობრძანებისთვის და ჩვენც შევეცდებით მივადევნოთ თვალყური. Процесс Татули Чубабрия იყო რადიო თავისუფლების დილის საუბრების ამ ნაწილის სტუმარი. ის გახლავთ სოციალური სამართლიანობის ცენტრის სოციალური პოლიტიკის პროგრამის დირექტორი. დიდი მადლობა მას და დიდი მადლობა თქვენ მოგმართავთ სმენელებსა და მაყურებლებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ ჩვენ გადაცემას. გადაცემის მეორე ნაწილში და სულ ცოტა ხანში შემოგვიერთდება ანა არგანაშვილი, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის აღმასრულებელი დირექტორი და მასთან ერთად გავაგრძელებთ გადაცემას უკვე ნინო წმინდის პანსიონზე საუბრით. სახალხო დამცველი, მანამდე გეტყვით, ვიდრე დავუკავშირდებით ანა არგანაშვილს, რომ სახალხო დამცველი ნინო წმინდის პანსიონში არ შესულა ჯერ კიდევ, პანსიონის აღსაზრდელებს მათ მიერ დაწესებულების დატოვების შემდეგ ხდება. თბილისის საქალაქო სასამართლოს 5 ივნისის განჩინების არსზე, მისი აღსრულების ვადაზე, პირობასა და პანსიონიდან ბავშვების გაყვანის პროცესზე ვილაპარაკებთ, რაც მიმდინარეობს ახლა და ვილაპარაკებთ იმაზე, რა რისკებია დასაზღვევი აი ამ მიმდინარე პროცესში. როგორც მეუბნებიან, ანა არგანაშვილი არის უკვე ხაზზე, რომელსაც მივესალმები სიამოვნებით. დილამშვიდობის გალბატონო ანა. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ითვალისწინებ ყველანაირად თქვენს გრაფიკსა და დატვირთულობას. ვაფასებ ძალიან და ერთი ინფორმაცია გავრცელდა ახლა ამ დილით სახელმწიფო ზრუნვის და ტრაფიკინგის სხვადასხვა დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო აგრძელებს მუშაობას ნინო წმინდის პანსიონატში, განცხადებას ავრცელებს ამ ეტაპზე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტო ბავშვების საუკეთესო ინტერესის გათვალისწინებით პანსიონატიდან 20 არასრულწლოვნის გამოყვანა უზრუნველყო, რომელთა შორის 7 შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვია. სააგენტო სპეციალისტთა ჯგუფი, რომელიც სოციალური მუშაკები და ფსიქოლოგები არის დაკომპლექტებული, უკვე 3 დღე ღამის განმავლობაში ნინო წმინდის პანსიონატში მუშაობენ. ისინი არასრულწლოვნების მდგომარეობას, მათი განვითარების და ფსიქოემოციური ფონის თავისებურებებს ადგილზე აფასებენ. ბავშვების საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებითა და დაცვით ნინო წმინდის პანსიონატიდან გამოყვანილი არასრულწლოვნების ზრუნვის სხვადასხვა ფორმაში არიან განთავსებული, როგორიც არის ბიოლოგიური ოჯახი, მცირე საოჯახო ტიპის სახლი და მინდობით აღზრდა. აღნიშნული ღონისძიებები სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს კოორდინირებული მუშაობით განხორციელდა. სააგენტოს მუშაკები, სოციალური მუშაკები და ფსიქოლოგები ადგილზე რჩებიან და აგრძელებენ მუშაობას. ხო, შეჯამება იყო, ახალი კაცმა რომ თქვა, არაფერია ამ განცხადებაში. ახლა წავეკითხეთ თქვენთან ერთად გავეცანი. რა შეეხება წინა კვირის განჩინებას, რომელიც ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი იყო თქვენი შუამდგომლობით, რაც მიიღო მოსამართლემ თქვენი ორგანიზაციის და იყო იქ თვითონ განჩინებაშიც არის ხაზგასმული, რომ ეს უნდა რო ეს ეხებოდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, ასევე ვიცით, რომ მეორე მხარის ადვოკატმაც გაუსვა ამას ხაზი ერთ-ერთ ეთერში. თუმცა როგორც ხედავთ, პროცესი მიდის ისე, როგორც განმარტეთ თქვენ პრესკონფერენციაზე. გულისხმობ იმას, რომ ეს გადაწყვეტილება შეეხო, ეხება ყველა ახსაზრდას, ვინც არის პანსიონში.
დიახ, ნინა, საქმე იმაშია, რომ შეიძლება საზოგადოებისთვის რაღაც თემები ახალია და ჩვენ აბსოლუტურად გვესმის, მაგრამ ჩვენ, ვინც ბავშვთა უფლებებში ვმუშაობთ, მათ შორის მოსამართლემაც, იცის, რომ რაღაცები უბრალოდ დადგენილია. მაგალითად, დადგენილია, რომ თუ ბავშვს ემუქრება საფრთხე იურიდიულ კაზუისტიკის და რაღაც ფორმალური ჩანაწერების გამო, ჩვენ არ შეიძლება ეს დავტოვოთ საფრთხეში. ანუ წინ მოდის ბავშვის საუკეთესო ინტერესი და ამ დროს ყველა იურისტი, მოსამართლე იქნება, ადვოკატი იქნება, ჩვეულებრივი იურისტი თუ საჯარო მოხელე, ცდილობთ, რომ ეს ბავშვი გადავარჩინოთ. ვერთიანდებით ხოლმე, ამიტომ ჩვენთვის არ იყო ეს უცნაური. მოსამართლემ ზუსტად ისეთი განმარტება ჩაწერა, რომ ყოველას ასე წაგვეკითხა. საბედნიეროდ სააგენტომაც როგორ ჩანს ასე წაიკითხა, იმიტომ რომ 20 ბავშვი მეტია, ვიდრე იქ 20 ბავშვი თუ მხოლოდ 7 იყო, შეზღუდული შესაძლებლობის გასაგებია, რომ ზუსტად ისე აღასრულოს როგორ ჩვენ. ანუ ეს ყველაფერი ჩვენთვის იყო შავით თეთრზე, ზუსტად ასე უნდა მომხდარიყო.
ქალბატონო ანა, ზარი გვაქვს, რომ არ ვალოდინოთ, შემდეგ გავაგრძელებ ჩემი შეკითხვები, ვნახოთ რისი თქმა სურს მსმენელს. დილა მშვიდობის, გისმენთ. ზანეთ.
თქვენი გამარჯობა, ქალბატონო.
გამარჯობა.
მივესალმები თქვენს სტუმარს. ეხლა რა მაინტერესებს, იცი? აი ეს ოპოზიციური ტელევიზიებში გამოყავთ ბავშვები, სახეს არაჩვენებენ. ვინ არის, ვინ ლაპარაკობს, ვერა ვხედავთ. რა ვიცი მე რა, ვინ რა დავალებით არის და როგორი იმით ლაპარაკობენ, მე ვერ გავიგედა. აი ეს იმედი და ეს სხვა ტელევიზიები გამოყავთ ბავშვები, სახეც ჩანს. დამთავრებული აქვთ ეგ სასწავლებელია თუ რა სემინარიც არის, სემინარი და ყვებიან იმას, რომ იქ არაფერი პრობლემები არ იყო და გავიარეთ, ცხოვრობდით და გვიყვარს ის ხალხი და პატივს ჩემდნენ. რატო ატყდა ამდენი ამბავი ამბავ? თუ ვიღაცამ დააშავა იქ რაღაცა, ის პიროვნება გამოვიკვლიო და დავსაჯოთ, რატო უნდა დაიხუროს ეგ სასულიერო
რაც
არის, სასწავლებელია თუ რატო უნდა დაიხუროს? ამდენი მეტროებთან ქალაქში თუ დადიხარ თბილისში, რამდენი ბავშვი მათხოვრობს, რამდენი ბავშვია უპატრონოს?
ეგეც უხრულესი პრობლემაა, გეთანხმებით.
რა, რატო უნდა დაიხუროს? აი რატო უნდა და ვიღაცამ გამოხტება იქ ვიღაცა ხაჯი და იმის გამო?
მადლობთ ზარისთვის, არ ვიცი ხო ვის.
მადლობა.
მოიხსენიებთ, ვისაც უნდა მოიხსენიებდეთ, მაინც მოგიწოდებთ კორექტულობისკენ, არ აქვს ჩემთვის მნიშვნელობა. დიდი მადლობა ამ ზარისთვის, ძალიან სიმპტომატური ზარისთვის. რატომ უნდა დაიხუროს? რა
რა გინდათ? მადლობა ზარისთვის. ხო. მე ვესმის მსმენელის, ვიზიარებ მის შეშფოთებას, იმიტომ რომ ინფორმაცია აკლია. ხო, ვეცდები ეს ინფორმაცია.
აი ხო, ზოგი ღია დაჩვენებსო და ეს ოპოზიციური ტელევიზები დაფარულადო. რა არის? მისთვის სანდოობისთვის ალბათ უფრო მნიშვნელოვანია რომ დაინახოს. დიახ.
დავიწყოთ თავიდან. როგორც წესი, როდესაც დანაშაული ხდება ბავშვებზე, ეს ხდება იმდენად შეფარულად, რომ ყოველთვის შეიძლება რომ სხვა ადამიანებმა ეს ვერ დაინახონ. თავად მსმენელმას გაიხსენო საკუთარი თავი ბავშვი რა იყო, როდესაც მას ან დაამცირებდნენ ფრებებს დაურღობდნენ, როგორც წესი იგი ირგულებ არავინ არ არის. ამიტომ შეიძლება ის ბავშვიც თავის მხრივ სიმართლეს იძახის, რომ ამბობს რომ მას კარგად ექცეოდნენ, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება რაიმე კუთხით დავუკარგოთ ღირებულება მეორე ბავშვის მონაყოლს, რომელიც ამბობს რომ მასზე დავლადობდნენ. ესე. ეხლა მეორე რაც უნდა ვთქვა. საერთოდ ესეთი წესია კანონში გვიწერია, კონსტიტუციაში, საერთაშორისო სტანდარტში. ძალადობის სხვერპლი ბავშვის სახის გამოჩენა არ შეიძლება, რადგან ერთი რო ის გახდა ძალადობის სხვერპლი და მეორე მან ცხოვრება უნდა გააგრძელოს. თუ ყველა მის იდენტიფიცირებას მოახდენს, ის ცხოვრებას ვეღარ გააგრძელებს სრულფასოვნად. ამიტომ ის რო ბავშვები დაფარული სახით არიან, ესეც არის ზუსტი კანონის მოთხოვნა და მსმენელმა უბრალოდ უნდა იცოდეს, რომ არ თავდება ყველაფერი იმით, რომ ისინი მსმენენ და არასანდოდ ეჩვენება. ყველა ეს მსხვერპლი შემდეგ რა თქმა უნდა პოლიციას მიყავს გამოკითხვაზე, ანუ ეს ყველაფერი მოწმდება. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ იგივე სრუდასმენა და სხვა ესეთი საკითხები არის ჩვენთან კრიმინალიზებული, ეს ყველამ კარგად იცის. ანუ თუ ადამიანს არაფერი დამართვნია და მაინც ლაპარაკობს, ის შეიძლება თავად გახდეს სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის მატარებელი. ამიტომ მსმენელები მინდა დავარწმუნონ, რომ კი, ყველა ეს ბავშვი, რომელიც დაფარულია, ისინი პოლიციაშიც აძლევენ ჩვენებებს. ანუ ერთხელაც რომ ყოფილიყო, რომ რაღაც არასანდო ყოფილიყო, დამერწმუნეთ, ამას მედია აუცილებლად გაიგებდა და გამოაცხადებდა. ამიტომ ჩვენ უნდა ვენდოთ დაფარულ სახეს, იმიტომ რომ ეს ბავშვის ინტერესია და ვიცოდეთ, რომ ამის უკან პროკურატურა და პოლიცია აქტიურად იძიებენ. ახლა შემდეგი კითხვა, რატომ უნდა დაიხოროს? კიდევ ერთხელ მადლობა მსმენელს, რომ ესე გულ
პირველ ნაწილშიც დარეკა ქალბატონმა, ანუ ქალმა მსმენელმა და მანაც იგივე ნაირად დასვა შეკითხვა.
ახლავე ახსნი ახლავე.
ხო, ვინც უნდა მოიქცა ის დასაჯონო. ხო.
კი ბატონო, ეს ძალიან სწორია. ეს სწორია იმ კუთხით, რომ რა თქმა უნდა, სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა, ინდივიდუალური პასუხისგებლობა სრულიად უთანხმებია, ანუ გამოძიება გამოავლენს ინდივიდუალურ დამრღვევს. მაგრამ, როდესაც ვამბობთ დაიხოროს ჩვენ განა იმას ვამბობთ, რომ ვერასოდეს მაგალითად ვერ შექმნას ბავშვის ზუმის დაწესებულება ვინმე, თუნდაც რომელიმე კონფესიამ, რელიგიურმა გაერთიანებამ, არა მეგობრებო, მათ უნდა შექმნან ისეთი ბავშვის ზუმის დაწესებულება, როგორიც არის კანონის ჩანაწერი. კანონმდებლობა ჩვენთან და მთელ სოფლიოში შეიცვალა, იმიტომ რომ უამრავმა სამეცნიერო კვლევამ გამოავლინა, რომ 8 და 10 ბავშვზე მეტი არ შეიძლება დაწესებულებაში, იმ დაწესებულებაში ავტომატურად, ვისიც არ უნდა იყოს, თუ გინდათ ბიზნესმენის იყოს, თუ გინდათ რელიგიური კონფესიის, იწყება საშინელი ამბები. ანუ 8 ბავშვზე და 10 ბავშვზე მეტი ავტომატურად ანგრევს ყველაფერს. ამიტომ თუ უნდა რომელიმე რელიგიურ კონფესიას შექმნას დაწესებულება, რა თქმა უნდა, უბრალოდ უნდა ჰქონდეთ 8-10 ბავშვიანი მცირე საოჯახო ტიპის სახლი, ან ის, რაც კანონში ჯდება. ბავშთა სახლი, ეს არის ის, რაც 8-10 ბავშვზე მეტია, და ვისიც უნდა იყოს. ჩვენი მოთხოვნა ის კი არ არის, რომ რამის ვითხოვთ. კანონში რა წერია, იმას გეუბნებით. ახლა დავასახელებ კანონს. ეს არის კანონი საღვთო საქმიანობის ლიცენზირების შესახებ, და ამ კანონში წერია, რომ არ შეიძლება ფუნქციონირებდეს დიდი ზომის ბავშვთა სახლი. მთელ მსოფლიოში აიკრძალა დიდი ზომის ბავშვთა სახლები. ამის ნაცვლად უნდა შექმნან სხვა ტიპის მცირე საოჯახო ტიპის სახლები.
ახლა იქნება, ხო, ძალიან დიდი მადლობა ამ განმარტებისთვის. ასეთი კითხვაც გაჩნდება, აი ბატონმა ახსენა, ამდენი ბავშვი მათხოვრობს ქუჩაშიო და როცა ამდენი ბავშვია გარეთ ქუჩაში მათხოვრობას არ ჯობია, ახლა როგორც არა იურისტს გამოდის გეკითხები, არა იურიდიულ რამეს, არ ჯობია რომ თუნდაც ასეთ დიდი ზომის სახლში ჭერქვეში იყოს, ჰქონდეს საკვები და
მადლობა ამ კითხვისთვის. ეხლა ვეცდები ესეც ახსნა, ზუსტად 2 წუთის წინ ვეცადე განმარტება. მოდით მეგობრებო, გავიხსენოთ ჩვენი ბავშვობა. ყველა ვიყავით ბავშვები. აი გაიხსენეთ თქვენი ბავშვობა, რამხელა მნიშვნელობა ქონდა დედასთან და მამასთან ჩახუტებას. აი ხო ძალიან მარტივია. ძილის წინ ჩახუტებას, დილას ჩახუტებას, რამე რო გეტკინება ამ დროს ჩახუტებას. ყველა ბავშვს, ვისაც არ უნდა კითხოთ, თუ კითხავთ, რა გირჩევნია ეს ჩახუტება უკეთესი ეკონომიკური პირობა, ყველა ბავშვი გამონაკლისის გარეშე იწყოს ჩახუტება. ეს წერია მეგობრებო კანონში. ეს კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენი მოგონილი არა. ნახეთ რა ხდება იმ ქუჩაში. ქუჩაში როდესაც დგას ბავშვი და მშობელი, თუ მიზეზი არის მხოლოდ სიღარიბე, ჩვენ ალბათ ყველა თანხდებით, რომ სიღარიბეს გამო ადამიანები არ უნდა დავსაჯოთ. მეც შეიძლება ღარიბი ვარ, თქვენ შეიძლება ღარიბი ხართ, თქვენ ბრალია არა, ხო? ბავშვის ბრალია არა. ამიტომ თუ მხოლოდ სიღარიბის გამო დგას ბავშვი, ამ დროს სახელმწიფო ვალდებულია კანონით მისცეს მას რესურსი, ეკრძალება კანონით დასაჯოს სიღარიბის მქონე ადამიანი. ამიტომ ის ფული, რაც იხარჯება ბავშვთა სახლში, უნდა მიემართოს ოჯახს. თუ სიღარიბე არ არის და ოჯახი ძლიერია, მდიდარია და მაინც ბავშვი იქ დგას, აი ეგ სხვა საქმეა და კი მაგ დროს სასამართლო ერთვება.
ქალბატონო ანა, მაყურებელის გვწერს კიდევ გვაქვს ერთი ზარი, აქტიურია და კარგია ძალიან ჩვენი აუდიტორია. ერთ-ერთი ბატონი გვწერს, ჯერ ერთი თქვენ ისე მოგმართავთ, თქვენ ისე სწრაფად შემოაგდეთ ეს თემა, ნამდვილად ხელშემწყობები გყავთო. დიახ, ნამახვანის გვერდით გადადებას გავს თქვენი ბჭყალებში აღმოჩენაო. განა თქვენ თემა წამოწიოთ, რომ ბავშვებს კარგად არაცვამენ, არაჭმევენ და ასე შემდეგ. შვიდი შვილის мама ვარ და თქვენზე უკეთ ვიცი თუ რამძიმეა მოზარდის ღირსეული ყובה, ჩაცმა, რეცხვა და ასე შემდეგ. და რასაპირებთ გენდოთ ხალხი, თქვენ გენდოთ, რომლებიც ქართველი ერის გამრავლების მოწინააღმდეგე მტერი ხართო. პირადად სკოლა ინტერნეტი დავამთავრე და დღესაც მე ამაყება, რომ იქ ვსწავლობდი. ჩვენ დღესაც დასავით ძმასავით გუყარც ერთმანეთი. გაგიმართლათ ბატონო ჩემო, ალბათ ძალიან კარგი პედაგოგები და აღმზრდელები ყავდა. თუ ეს შეძლეს, დიდი მადლობა ამ კომენტარის მოწერისთვის, გისმენთ ქალბატონო ანა. მე მგონია რომ სხვაგან ვართ.
დიდი მადლობა, მე მესმის კომენტარის ავტორის. მადლობა. მესმის და ვიზიარებ მის გულის კელს და ვერტყვი. ანუ რას ვუპასუხებ? ჯერ მესმის რომ ასეც მოუწია დაემთავრებინა ეს დაწესებულება. ხომ დაგვეთანხმება რომ თუ მის ოჯახს ექნებოდა საშუალება და მარტო ფინანსური პრობლემა იყო, ხო ჯობდა რომ ფინანსური პრობლემა მოუგვარონ ოჯახებს. ანუ ჩვენი ერთადერთი თხოვნა ბავშვები დავუბრუნოთ საკუთარ ოჯახებს და ამისთვის მოუძებნოთ თანხა. იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არაფერი ანანაცვლებს ჩახუტებას შობელთან თუ ეს შესაძლებელია. ხა სწრაფად შემოგდებას რაც შეეხება, ერთადერთი რამაც შეცვალა გარემოება არის, რომ 2021 წელს ჩვენმა ორგანიზაციამ და საერთოდ არასამთავრობოებმა მივიღეთ უფლება სასამართლოში წავსულიყავით სპეციალური მოსარჩელი სტატუსით. ეს მოხდა 2021 წელს 15 იანვარს. ამიტომ დაჩქარდა პროცესები, რომ ჩვენ სასამართლოში შევძელით წასვლა, თორე წინა წელს და იმის წინა წელს ჩვენ ეს არ შეგვეძლო და ვერ ვაკეთებდით. რაც შეეხება სისწრაფეს, აი გულსფელბეუნები, თქვენ წარმოიდგინეთ, თუ ერთი ბავშვი მაინც არის ძალადობის მსხვერპლი, შეიძლება რომ გავჩერდეთ, ხო ვერ გავჩერდებით. მოდით ის ერთი ბავშვი აუცილებლად გადავარჩინოთ, ყველა სხვა ბავშვის პრევენცია მოახდინოთ, რომ არ გახდეს ძალადობის მსხვერპლი და ნამახვანის და ყველა აქციაზე ვიდებით ყოველ დღე. ანუ ჩვენ შეიძლება არ ვაკეთებთ იდეალურად, როგორც შეგვიძლია ისე ვაკეთებთ. ვითხოვთ რომ ოჯახებში დაბრუნდნენ ბავშვები, სადაც შესაძლებელია, სადაც არ არის შესაძლებელი ცირე საოჯახო მინდობით აღზრდაში.
იცით რატომ თქვენ სხვაგან ვართ, თქო ზარი უნდა მოვისმინოთ თუ შეიძლება, ბოდიში გიხდით. დილამშვიდობის, გისმენთ. ბოდიში გავლოდინე.
გამარჯობა,
გისმენთ.
ასეთ შეკითხვა მაქვს, თქვენ სტუმართან შეიძლება.
ზანეთ.
საერთოდ ორი ფერია ამ ქვეყანაში რა, მარტო შავი, თეთრი. არსებობს იობი, არსებობს პეტრე, არსებობს საზოგადოება, არსებობს მეორე, რომელიც ერთმეორეს ამწყუნებს, ერთმეორეს ებრძვის. ეს არ უშველის ამ ქვეყანას, გერმცოდე რა. მარტო ესეთი ხალხი გეყოლებათ მიწეული, რომელიც მარტო იმას ხადაგებს, რომ წირა ეს კირიონიც, რა ქვია იმ სპირიდონი, ну а ესეთი საშინელება, ну ესეთი ეშმაკი, ну ეს საძიძღრობა, ტირანია. და არსებობს მეორე მხარე, აგე მიიწევთ მეორე ძივიღაცას, რომელიც იმას აგინებს. ну ეს ანგრევს.
აი რა გაკლიათ თქვენ, რას ისურვებდით, აბა ბძანეთ?
მე მაგრი, ტირა რა მაკლია? მოიციოთ ადამიანები, რომელიც ნეიტრალურია, რომელიც ერთსაც თუ დანაშაული აქვს, ხედავს და იძახის და მეორესაც და ესე არამტერებს ერთ მხარეს მეორესთან. ну ეს ქადაგება მიდის ხენან რაღაც სასწაული
ვისი ქადაგება ბავშთა უფლებებზე ლაპარაკი ქადაგება
ამიერს გესმის
მე მგონი რომ მოარჩევთ მაინც ვახერხებ
აი არ მინდა
დიდი მადლობა
თემაზე მაგრამ ნუ აი ესე
არ არის სასიამოვნო თემა ნამდვილად დიდი
სამწეთში ახაი ქვეყანას
დიდი მადლობა
ასვენინეთ ყველაფერს რა
მესმის თქვენი ხედვაც და განწყობაც დიდ მადლობას გიხდით რომ გაგვიზიარეთ და გულწრფელად გაგვიზიარეთ რომ არ დაიზარეთ დარეკვა ქალბატონო ანა, გისმენთ. ქადაგება გააღიზიანა მსმენელი თქვენმა განმარტებებმა პრიზმიდან, რაც არის უფლებრივი პრიზმა, ბავშვთა უფლებები, სამართლებრივი ხედვა ამ პროცესის.
კი
ბატონო, მაინც თვლით, რომ კარგი საზოგადოება ვართ, ერთ-ერთ პოსტში გეწერათ და მომხდა. კი. სხვაგან არ ვართ.
ძალიან კარგი საზოგადოება ვართ, ძალიან კარგი, იმიტომ რომ ამ ადამიანს აწუხებს და კიდევ მან ჩემ ბრალია რომ კარგად ვერ ახსენე. ეხლა ვეცდები კიდე თავიდან
კიდევ ვცადოთ, კი ბატონო. დრო კი გვეწურება, მაგრამ მნიშვნელოვანია
ორი სიტყვა და ერთ კითხვას მინდა უპასუხო კომენტარში. როცა ბავშვთა უფლებებს ეხება არ არსებობს ხარე. არსებობს ბავშვის ინტერესი. ყოლა ჩვენ დანარჩენები ვართ ამის დამხმარე. ჩვენ არ ვართ მნიშვნელოვანი, საერთოდ არ ვართ მნიშვნელოვანი. საერთოდ რო გავქრეთ, მაინც ბავშვის ინტერესი უკვე აი ამ მაყურებელმა და მსმენელმა უნდა დაიცვას. იმედი მაქვს, რომ ჩვენ რო არ ვიყოთ, ის დაიცავს. ეხლა რა შეიძლება კითხვა, ძალიან კაი კითხვა იყო. თუ სახელმწიფო ეხმარება ოჯახსო და ოჯახი არ ახმარს ბავშვს, ამაზე თუ გიფიქრიათ?
აა, დამას წარით წაკითხო კომენტარებს. კი ბატონო, მადლობა.
ეს არის უგულებელყოფა და რა თქმა უნდა ამ დროს ოჯახთან სახელმწიფო უნდა იმუშაოს ჩვენც მუშაობს და ჩვენც უსმინთ ოჯახს, რომ არა აქვს იმის უფლება, რომ ეს ფული, რასაც სახელმწიფო უხდის, სხვა რამეში დახარჯოს. დიახაც, იმ ოჯახმა უნდა დახარჯოს ბავშვზე. ვიფიქრია და ყოველთვის ვაკრიტიკებ, თუ ოჯახი ამას აკეთებს. სულიად ვეთანხმები ამ მსმენელს.
მეტანია საჯელია, ოდა იქ ქალბატონმა როცა დარეკა წინანაწილში მაპატიონ ესე თქვა ეს სიტყვები მაქ სოროსელებმა რომ აყაყანდებიან სამართლიანობა იმას კი არნიშნავს რომ ეკლესიას ეტაკონ და შეუტიონ და ასე შემდეგ. მეტანია,
კაი კითხვა და მეორე კითხვა იმასაც გავცემ აი უცებ
ისლამურ ისლამურ პანსიონებზე რა საპირებთ?
ნაყოფილი ხართ არა არ ვარ ნაყოფილი არც ერთი დიდი ზომის ბავშთა სახლი, სადაც 8 ბავშვს აღემატება, ჩვენთვის მიუღებელია. ანუ აქ იყო მწვავე სიტუაცია, იმიტომ რომ ვერ შედიოდა სახალხო დამცველი და შეიძლებოდა იქ რამე ხდებოდეს, შეიძლება.
ჯერაც არ შესულა, ანუ ჯერ კიდევ არიანი ბავშვი. ხო.
მაგრამ აი ხომ სმენელს ვეტყვი, დიდ დაწესებულ, დიდ სახლში უზრუნყოფს გარდა დიდი სახლი გვაქვს შეტანილი. რა თქმა უნდა, ყველა ბავშვთა სახლს სულ ერთია ვისი იქნება, მედრესე იქნება, ბიზნესმენი იქნება, თვითონ ჩვენთვის სულ ერთია ვინ არბოს ბავშვთა უფლებებს. თუ ბავშვთა უფლებები ირღვევა, ჩვენ აუცილებლად გავასაჩივრებთ სულ ყველა ბავშვთა სახლს. მეტანიას რაც შეეხება, მე მესმის აბსოლუტურად მსმენელის და ვუპასუხებ, ეს ჩემი განმარტება არ არის, ალბათ მან ალბათ იცის, რომ იძულების წესით არც ანუ არც ერთი აქტი იქნება ეს რელიგიური თუ არარელიგიური კანონის მიზნებისთვის ეს არის იძულება. კანონმდებლობა, ჩვენ ხო სამართლებრივი სახელმწიფო ვართ, ანუ თუ მე რაიმეს მაიძულებ, სულ ერთია. იძულების წესი ეს არის იძულება. ამიტომ თქვენ წარმოიდგინეთ იძულება, მაგათაც გაკვეთილი სწავლოს კი არ შეიძლება ცემი. თქვენ ხო დამეთანხმებით, ანუ რომ ცემ რომ ისწავლოს, ან აიძულებ, ან ფსიქოლოგიურ ძალთან თუ ჩვენ ბავშვს ვერ მოვანდომებთ რაღაც და ვერ აუხსენეთ რა კარგია. აუ, ესე იგი ჩვენ გვაქვს პრობლემა და ჩვენ უნდა გავხდეთ უკეთესი მშობლები, უკეთესი განმანათლებლები.
რატომ არ დაეხმარეთ დედა ეკლესიიდან, რატო დაიწყეთო იმ ოჯახებს, რატო არ დაეხმარეთო? ზარიც გვაქვს ერთი დრო ამოგვეწურა პრაქტიკულად, მინდა მოვაესწრო.
ვიტყვი უბრალოდ
საერთოდ. კი, აუცილებლად.
ოჯახები და როდესაც გაყავთ ბავშვების სიღარების გამო, სასამართლოში მივდივართ, რომ ოჯახს დაეხმაროთ, რაც არ უნდა ღარიბი იყოს. ისე ძალიან ბევრ ოჯახს ეხმარებით, უბრალოდ არ შეხდება ყველაფერი ისე. აი 15 ივნის იქნება გადაწყვეტილება. ჩვენ იქ დავიწყეთ, სადაც არ ვიცით ბავშვი როგორ არის, იმიტომ რომ მონიტორინგი არ ხორციელდება,
მაგრამ
ყველა დანარჩენს ვეხმარებ.
რა თქმა უნდა. და მსმენელი ყავს, არ მინდა გავაწმილოთ თუ დაგველოდა ამდენ ხანს დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, კარბატონო.
გამარჯობა. ძალიან მოკლე დრო აღარ გვაქვს. ხო.
ანა, უბრალოდ ხო, როდი სახელმწიფოში წარმატებული გაველური პოლიტიკაა. ტიპების ნუთლუთების და ნაფნაფების, რომლებიც ეჯიბრებიან სასახლების მშენებლობაზე ერთმანეთს.
კითხვა, კითხვა.
ნუნიკები, რის გამო ეს ვაშები ხდებიან ეგილეზე და შეიძლება მშობლები, რომლებიც უკვე აღარ საზოგადოებას გაეცნენ და ავათა პრაქტიკულად იძულებულები ანუ სადღაც უფრო ჰუმანურ რელიგიურ სიტუაციაში აფარონ თაგა. აი, თქვენ რითი შეგიძლია დაეხმაროთ რელიგიურ ორგანიზაციას, სადაც ამდენი ფული ფართული რომ ეგეთი რაღაც არ ხდებოდა და არამედ დავშა ევროპულად, მაგრამ როცა ჩვენ ევროპასთან ძალიან დავათ მოწყვეტილები.
მადლობთ.
ზუსტად ისე როგორც ნავალი ხდება.
მადლობთ, დიდი მადლობა.
კი ბატონო, ძალიან კაი კითხვა, ბატონო.
აი, მოპასუხა და დავასრულოთ სამწუხაროდ
დრო. ანუ ძალიან ბევრი მშობელი წასულია და მართლაც ჭირდებათ იმ ბავშვებს დახმარება.
კი.
მე თანხმები, ჩვენ უნდა დავახმაროთ მათ, ვისაც უნდა ბავშვის ზრუნვის დაწესებულების მოწყობა და მზად ვარ, დავდივარ, რომ ვასწავლეთ ბავშვის უფლებების სტანდარტებს, ვასწავლეთ როგორ დაიცვან. ახლაც მზად ვარ, რომ ნებისმიერ ფორმით დავეხმართ, რომ ისეთი დაწესებულება იყოს, რა ბავშვიანი, 10 ბავშვიანი, სადაც იქნება კანონი და ბავშვთა უფლებები დაცული. სრულად ვეთანხმები მსმენელს, უნდა დავეხმაროთ, აბარა.
ვერ ეთერ საშუალება რომ გქონდეთ ვერ დავასრულებდი თქვენს რომ დრო გქონდეთ და ვიცი რომ ასე არ არის ძალიან ძალიან დიდი მადლობა რაღაცებზე ვერ მოვასწარი ლაპარაკი დიდი მადლობა ანა არგანაშვილს პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის აღმასრულებელ დირექტორს რომელიც პასუხობდა პრაქტიკულად ჩვენი აუდიტორიის შეკითხვებს ძირითადად ძალიან დიდი მადლობა აქტიურობისთვის ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს შევეცადე მაქსიმალურად რაც შეიძლებოდა რომ გამოგვეყენებინა ეს დრო გავაგრძელებ საუბარს აუცილებლად პროცესზე, ბევრი სხვა მხარე აქვს კიდევ და ახლა უნდა დაგემშვიდობოთ. დილის საუბრების დრო ამოიწურა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გამოუყევით ინტერნეტში. რადიო თავისუფლება წერტილი GE დროებით. მადლობა.
send them back to you with a red heart on them. And in my memories I'll try erasing you for good, and all the hopes I had projected on you. Was looking for a place to hide away.
Lay it by heart, 'cause I believe in truth.